Salam Ibu Pertiwi dengan tuan semua. Umum tahu pada 5 Julai 2021, YB Dato' Amar Dogs Unggah Embas, Menteri Perbonda dan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah dah mengisytiharkan bahagian Kapit dan daerah Telang Usan di bahagian Miri sebagai kawasan kawalan penyakit African Swine Fever atau demam babi Afrika. Keputusan to diambil berikutan berita babi hutan mati disyaki dijangkiti oleh virus ASF di Kabupaten Nunukan dan Karian. Penyakit ASF boleh menyebabkan kematian 100% pada babi hutan dan babi inang. Virus ASF to sangat kebal terhadap faktor persekitaran dan mudah berjangkit dan merebak. Setakat tu, sedar vaksin untuk mencegah penyakit tu. Oleh yang demikian, satu-satunya senjata yang paling berkesan ialah biosecurity. Bagi torang yang ada nginang babi, jangan sesekali beri sisa makanan torang dengan babi. Jangan ngembak babi hidup ke, daging babi ke dan produk babi keluar masuk ke kawasan kawalan penyakit ASF tu. Jangan membeli babi dalam talian atau ngembak sebarang produk babi ke kawasannya. Jadi pemilik babi nak di babi inang tu disarankan untuk melaporkan sebarang kematian atau aktiviti haram berkenaan dengan daging babi dengan produk berasaskan babi ke pejabat veterina yang terdekat atau WhatsApp ke 016-2840918. Dahia, mesti tingkatkan sanitasi ladang torang. Gunakan larutan pembasmi kuman. Cuci dan nyah kuman setelah megang torang punya haiwan atau produk haiwan. Elakkan pergaulan dengan babi hutan dengan haiwan ternakan torang. Gini dengan masang penghalang fizikal. Dahia, elakkan melawat ladang babi lain atau nerima pelawat ke ladang torang. Kegagalan mematuhi arahan to akan menyebabkan barang-barang, produk berasaskan haiwan ataupun haiwan hidup ya akan dirampas. Daya dimusnahkan dan sekda pampasan akan diberi. Di bawah Seksyen 35-1B, Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999, sekiranya didapati bersalah akan didenda sik melebihi RM1,000. Adalah menjadi kesalahan sekiranya torang ngembak haiwan atau produk berasaskan haiwan ke Sarawak tanpa permit dari pihak berkuasa veterina Sarawak. Dan mun didapati bersalah, tek akan didenda sik melebihi RM50,000 dan atau penjara sik melebihi 2 tahun. Mok dipada bahawa setakat tu Sarawak masih bebas penyakit ASF dalam babi. Daging babi nak ada dijual rah pasanun, dijamin bebas penyakit ASF dan selamat untuk dimakan oleh orang awam. Berita paling bagus, penyakit ASF tu sedar menjangkiti manusia.